Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Siz azizlar bilan yana radiomiz qarshisida sog'-omon uchrashib turganimiz uchun Xudovandga shon-sharaflar bo'lsin. O'ylaymanki, bizga zohir bo'lajak ulug'vorlik oldida shu on azob-uqubatlarni aytib o'tish ham arzimasdir. Rimliklarga maktubi 8-bob 18-chi oyat. Har birimiz sodir bo'layotgan sinovlar uchun qiynalayotgan bo'lishimiz mumkin. Lekin hozirgina aytib o'tilgan oyatda Xudovand har birimizga katta kuch ato eta oladigan va'dani bermoqda. Biz bilan ruhiy jang olib borayotgan shaytonning o'tkir qilichi ikki tomonlama keskir qilib o'tkirlangandir. Uning bir tomoni ikkilantirish bo'lsa, ikkinchi tomoni barcha narsalardan ko'nglimizni sovutishdir. Shu ko'nglimizni qoldiradigan tomoni bilan shayton bizga hujum qilganida u quloqimizga pichirlab shunday deb aytishi mumkin. Sen boshqalar uchun juda ko'p narsa qilyapsan, lekin evaziga juda kam narsa olyapsan, degan gap. Sen Xudo uchun shunchalik yaxshi inson bo'lib ko'rinishni istaysanki, hatto dunyodan ortda qolib ketyapsan. Axir Xudo senga nima berdi? Qara, hozirgina sen o'zingni yaxshi ko'rgan ishingdan ayrilding. Bu nima? Seningcha bu Xudoning senga bergan marhamatimi? Sen har kuni Xudoning kalomi deb muqaddas kitobni o'qiysan. Lekin qara, oilang bir ahvolda, xotining va bolalaring seni umuman hurmat qilmaydi. Hatto senga quloq ham solishmaydi. Yaxshilab o'ylab ko'r, Xudo seni hayotingdan nima qildi? Aksincha, u seni hayotingni izidan chiqardi. Aziz radio tinglovchi birodarlar, ushbu aytib o'tgan gaplarimizni faqatgina shayton aytishi mumkin. U sizni tanlagan yo'lingizdan qaytarib, ushbu ruhiy jangda sizni jangsiz mag'lub etmoqchi. Lekin siz Xudoga tegishli masihiy birodarsiz. Shuning uchun shaytonning ushbu yolg'onlaridan yuz o'girib, Xudo tomonga qarang. To'g'ri, Rabbimiz Iso Masih bilan hayot kechirish unchalik oson emas. Xudovand bizga abadiy hayotda u bilan har xil muammolardan ozod bo'lib yashashimizni va'da bermoqda. Vaqtinchalik huzur halovatdan ko'ra, albatta, vaqtinchalik azob chekib turib, undan keyin Xudo bilan abadiy huzur halovatda yashash menimcha yaxshiroq bo'lsa kerak. Qaysi birodar Xudo bilan unchalik mustahkam aloqada bo'lmasa, shu odamgina hamma narsadan ko'ngli qolib, Xudoga nisbatan ikkilanadi. Lekin men ishonaman, Rabbimizning kuchi ila shaytonni mag'lub qilganmiz. Shuning uchun ikkilanmay, Xudovand tomonga mustahkam qadam tashlab bormoqdamiz. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, agar bizga maktub orqali o'zingizni fikr va mulohazalaringizni bildirishni istasangiz, bizning elektron manzilimizga maktub yo'llang. Bizning manzil: dilkash kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.